Doku seriál. Příběhy. Vyprávění. Realita.
Ve druhém díle třídílné série o pátrání po rodovém původu se s kamarádem Lubošem vydáváme za jeho kolegou, genealogem Ondřejem Štěpánkem. Ten by mi měl objasnit, jak fungovala společnost v průběhu životů našich prapředků a co tehdy znamenalo být svobodný.
Bylo poddanství a feudalismus, někteří byli poddani rádi. Oni svobodníci měli povinnosti i vojenský.
Můj předek dostal rycerský titul. Ty bouře byly vždycky. Taky záleželo, jaká to byla vrchnost.
Myslím, že to asi kupčovští neměli moc fajn v té době.
Během krátké návštěvy Přerova, kterou jsme strávili v Ondřejově kanceláři a přilehlém parku, jsme se dozvěděli, jaká práva a povinnosti měli nevolníci, svobodníci, církevní hodnostáři a šlechta. Také zda by se v Česku dala obnovit monarchie a kde bych mohl dál pátrat po stopách svého rodu.
Když jsme se spolu viděli naposledy, tak já jsem ti říkal, že tvým nejstarším předkem je jistý Václav Kupčovský, narozený někdy kolem roku 1727, a povedlo se mi tvůj rodokmen protáhnout ještě o jednu generaci zpátky, a tvým nejstarším předkem v tuto chvíli je jistý Martin Kupčovský, narozen někdy před rokem 1699, který pocházel z obce Bendovo Záhoří u Mladé Vožice. No a Ondra ti vlastně o těch svobodnících řekne něco víc a přiblíží ti ten život, protože sám pochází z jednoho starého svobodnického rodu.
Zdar.
Ahoj.
Čau.
Čau, jsem Dan.
Ahoj, Ondra.
Ahoj. Čau.
Takže máme tu kávu. Nebo nechcete?
Já chci kávu.
No, ty se rozpustná, že jo? Mám kávovár.
Já se svojím tady na takovou stránku svobodnici.cz. V roku 1848 byla společnost tak jako rozdělená. Bylo poddanství a feudalismus. No a každý někam patřil. Nejvíc patřil mezi poddaný. Někteří byli poddaní rádi, protože nemuseli nic řešit. Tak jak dneska lidi jsou taky rádi, když jsou zaměstnaní, nemusí nic řešit, nebo mají rádi nad sebou bíž, nemusí nic řešit, jenom když mají klid a mají zaplaceno třeba. No a pak byli svobodní, kteří buď byli svobodní od pradávna, ten rod, od krále, nebo to byli schudlí nějací zemani, vladykové, rytíři, anebo svobodu dostali, byli propuštěni z poddanství, nebo zakoupili nějaký svobodný statek a stali se svobodnýma. A pak byli různý druhy těch svobodníků, různý vrstvy. No a tady máš ty svobodníky, že? To je výborná stránka od pana Jindry.
Koukej, jo.
Tam jsou totiž soupisy. Tam
soupisy
jsou
soupisy těch svobodníků, a koukej, co jich tam je.
Soupisy svobodníků, oni se totiž sepisovali, aby měl král přehled.
Tak, tak.
Kolik může vybírat berně od nich a případně, aby měl s kým počítat, že oni svobodníci potom měli povinnosti aj vojenský. Že prostě ten dvůr, na kterém oni seděli, byl třeba svobodnej, byl zatížený nějakýma povinnostma, ale de facto od toho majitele, který jim to v podstatě jak kdyby dával jako léno. A ten majitel, nějaká ta vrchnost, to mohl být šlechtic, nebo to mohl být klášter, případně i král, tak za to ale musel něco dělat. Vyzbrojit pacholka třeba, zbrojného koně vypravit, když bylo potřeba jako zemskou hotovost, na určitý místo se dostavit. A pak už to různě přecházelo, když bylo klidný období, tak tyhle ty povinnosti se převáděly na peníze. A pro spoustu lidí to bylo výhodný. Těch svobodníků to bylo výhodný. A na druhou stranu, když bylo špatně, tak tyhle ty povinnosti oni nezvládali plnit a kolikrát opravdu padali do toho poddanství, že to nebyli schopni uplatit. Byla neúroda, museli rozprodávat třeba ten majetek. No a pak byli rádi, když se mohli pod někoho schovat a byl klid. Byli přikázaní svobodníci. To byl takový mezistupeň mezi svobodníkem a poddaným. A pak se taky stalo, že si na nich potom to poddanství vynucovali a zavírali do vězení. Byly stížnosti svobodníků třeba v jižních Čechách, že paní hraběnka Vukvojová tam 1680 z nich dělá poddaný a přitom oni jsou svobodní. A ta královská moc se jich v téhle době už nezastávala.
Ale ještě pánkama, ne? Tam takhle handlovali přeci.
No, to byl Rudolf II., který daroval takhle, myslím, 20 svobodníků v jižních Čechách. Daroval. Přitom nemohl, protože to nebyli jeho poddaní. Tihleti svobodníci, to bylo na úrovni jakého zemana, jakého šlechtice.
V tom Bennově záhoří by měli figurovat ti nejstarší zatím známí kupšovští, a to je ten Martin, jehož syn Lorenz se žení 1740 a jeho mladší syn Václav se žení 1746 ve Veselí nad Lužnicí. Ale tady žádnej není. Otázkou je, s kterou z těch rodin by mohli být do příbuzna.
Aha, dívej se na to.
Já jsem ho viděl, že to je Logman.
Dívej, tady je Logman z Auen, jo, tady hrabě Vratislav z Mitrovic,
no,
ale jsou tady vyloženě typický příjmení svobodníků tady v té
Holub,
oblasti.
Jo, Mrázek, Dvořák, Jenšíkové z Bratřič, jo.
Jenšíkové z Radvánova
nebo
a z Ježova.
No.
Krchové, jo, z Krchovalovna,
no, jasně.
Křemenové, to je taky,
jo.
Holub, to jsou prostě svobodnický příjmení.
Takže
Mrázek,
mě...
Kučera ani ne, ale ten Krch
podle mě...
a Jenšík a Křemen, to jsou svobodnický příjmení.
A podle mě oni jsou s jedním z těchto rodů nějakým způsobem zpřízněný, že jo?
Tak jasně, že patří jako...
Jo, a to máš, hele, Adam Jakubův, a to je přesně ten případ Zben... Kupšovský, Kupšovských. Víc to sám viděl v tom záznamu, v tom 46.
Jak to myslíš, jakože Jakub...
Jakub Kuba. Kupšův. A v Jižních Čechách takhle se tam mluví. Jako.
No, to je ono.
Kubův, Kupšův.
A to znamená, že co, že jsme byli...
No, že zřejmě...
Tam se objevuje rod Kupšův.
Dívej se, tady máš. Jan a Jakub bratři ze vsi Záhoří, 1550 se uvádí. Pak je Jan ze Záhoří
a v Záhoří,
1557. A pak je Adam Jakubův, to je asi syn toho Jakuba.
Syn původního Jakuba.
Toho Jakuba ze Záhoří, tak jeho byl syn Adam, ale psan jako Jan Adam Jakubův, aby se vědělo, že je toho Jakuba.
No. Rozumím, to bude někde tady z toho.
A to byli dědiníci, to je přesně ono, protože tady v tom roku 1523 se ještě nemluví o těch lidech jako o svobodnících, to je spíš termín až 17. století, ale předtím to byli dědiníci,
dvořáci,
dědicové, panošové, dvořáci tady ani ne, to spíš ne, na Moravě. A tam se nedá ještě rozlišit, jestli se jedná o šlechtice, anebo vyloženě jenom nějakého svobodného člověka, de facto Zeman. No, Zeman je majitel svobodného kusu země, že jo? Asi tak bych to řekl. Byli vladykové, zemani, rytíři. Rytíř byl vlastně nižší šlechtic, zároveň ale nejvyšší mezi těma nižšíma šlechticema, protože byl pasovaný na rytíře a měl tvrz a měl třeba několik i těch vesnic. Rytířem ale byl i třeba Jindřich z Rožmberka, protože v té středověké terminologii to byl někdo, kdo žil ty rytířské cnosti a bojoval rytířským způsobem a tak dále. V tom 15. mají na začátku 16. století to ještě takhle asi frčelo, no. A byly lokality, kde jich bylo hodně, třeba tady kolem toho Tábora, Mladé Vožice, Chýnov a tak, Pelřimovsko třeba, a kde zase třeba nebyly vůbec. No, počkej, dáme Hořebník a pojďme se na starou mapu. Loutkov,
když se koukneš.
Hořebník. No, to je to rozdělení tou řekou, že jo?
No, já když jsem koukal na mapu podle čísel popisný, jak jsem to sepsal, kde se rodili, tak by to mělo být za tou vodou. Aha. A všichni jsou ti, říkám, psaní celou dobu jako měšťani. A přece by je nepsali jako měšťani, kdyby tam žádný barák neměli.
No,
jo, teď něco ukážu.
Tak taky si pomalý, ale.
Hele, sjeď dolů, koukej, oni bydleli tady, jako v tomhle tom. A teď ukej, sjeď tady dolů, koukej.
No, Kupšovský.
Aha. Ale tady je to jasný. Napsáno z Kub.
No, jasně, ono se to
řekl, ano. Kupšovský.
Kupšovský, přesně tak.
No a prostě...
A to znamená, to je pole nějaký, ne?
Jo, tohle je pole zrovna.
A to je dobrý, že to je vidět a je to číslo popisné 114.
No, a to máš tady.
To je tady toto celkem velké jako jo, asi gruntík. Okay. No, tady toto je louka,
no,
toto je takzvaná zahrada asi.
To, co je, ano, to, co je v červeném, to je sad. Ano.
Tady je sad, tady to je strom, to znamená, že tam je nějaký
to žlutý sad. Je dřevo, to červený je kámen, ty budovy.
Nebo cihla prostě. Nespálný materiál.
No. A oni byli tady.
Počkej, já se podívám. Jako jerovej barák, to vypadá tak na hospodu.
Řeknu, já musím udělat...
Už to nebylo cukrářství náhodou.
Oni byli peníkáři a potom mistři cukráš. Počkej, já ti to hned
chovím. Počkej, jak se podíváme na mapu tady.
107 a 87 tam měli tu cukrárnu naposledy.
87?
Jo.
Tam. Tady?
No, tak tady se narodil Danův, ten Čeněk, ten pradědeček, ten cukrář, ten co
pak byl. A 95 je tady, ale.
No. Tohle je Hořebník, stará židovská část, nemať mě.
To znamená, že co, že my jsme mohli být židi?
Ne.
Asi ne.
Proč to není možný?
Protože jste v katolických matrikách, že jo? Ale takže byste byli konvertité.
Český gruntík.
To je krásný.
A pak je tady ta 104 před těma božíma mukama, to je taky hezký.
Ty překlikáváš mezi starýma mapama a současnýma.
A to je druhý grunt.
Tam máte. 104, jo?
Tady to je ono.
To je za vodou.
No, to je za tím potokem.
Takže to bude někde tady. Tady není nic. V podstatě tady je říční niva, oni to asi všechno zbourali kvůli povodňovému nebezpečí, no. Zřejmě, tak proto tam nic už dneska není. Když se rozvodní tady ta Trnava, tak se to asi rozlije až sem. A to si myslím, že to asi kupšovští neměli moc fajn v té době, protože to nebylo ještě regulované, dneska už ta řeka je regulovaná asi. Ale předtím to měli z obou stran.
Jo, jo.
Pěkně tady a tady, ten nějaký mlýnský náhon bez tak. Mě, takže to, jsem, to jste měli takovým ostrůvku tady pěkně, ale to muselo být zajímavý teda. A teď jde o to, že tady jsou totiž psaný velkostatek Hořitník Loutkov, 1605 až 1948, no. A jsou tady knihy 1797. To je prostě divný. No, ale tak tady možná bude ten problém v tom, že ty pozemkové knihy Hořitníku, ty starší budou prostě za Amrsku možná. Ale neříkám, jaký nesmysl, já to nevím.
A tam se
nedostaneme. Tam se nedostaneme, protože to nemají naskenovaný a do Zámrsku teďka nepojede.
A...
Může se stát, že to vyhoří jak v Poličce, no, nebo jak
v Chlumci ne, to vyhořelo přece.
No a Polička taky vyhořela.
Jo.
Ale tam naštěstí.
Ale až ve 45. No.
No, ale Jindřichův Hradec vyhořel 1801 a komplet všechny matriky starší před rokem 1700 prostě nejsou, no. To je škoda, že to město to mělo určitě všechno. To bylo bohaté město, prostě na to bylo vedení.
Tvoje záliba v genealogii začala kdy a proč?
Byl někdy v první třídě, kdy mi kamarád dal nějaký plakát nějakého hradu a pak jsem začal zjišťovat, co to je za hrad, a pak jsem si sbíral další plakáty. Pak jsem dostal od dědy knížku o hradech, tenkrát se vycházela taková encyklopedie. No a pak samozřejmě jsem získal ty, to mi děda ukázal ještě tenkrát, když žil, nějaký ty rodinné kroniky, které psal můj praděda, a tam to bylo jako tak nějak rozepsaný. Tak jsem o tom věděl, samozřejmě přes pubertu a tak, mě to úplně jako nezajímalo. No ale kolem tak 18-20 jsem jako na to sednul a začal jsem se v tom hrabat, no a teďka je mi kolik? 38? Tak nějakých 18 let se v tom hrabu, asi.
V 16. století bylo už strašně těžké ty informace o těch předcích a vůbec o těch rodinách dohledávat, protože těch archivních materiálů se nedochovalo tolik před tou 30-letou válkou a samozřejmě jich ani tolik nebylo, že jo, matriky se nevedly a ty lidi prostě, o nich se dozvíš pouze, pokud jsou někde v něčem zapsaný, třeba v urbáři, kdy byly povinně nějaký platby prostě odvádět, a nebo právě potom, když podepsali takovouhle nějakou listinu, protože jinak v podstatě už nemá člověk možnost se o těch lidech jak dozvědět. O chudý lidi nešlo a šlo vždycky jenom o ty, co měli nějaký majetky a tak to tam bylo. A pak je to opravdu těžký u všech těch rodin. Můj případ je to samý, že jo. Tam končím 1571.
To se říká takzvané heuristické temno, ano, kdy vlastně nejsou archivály, nebo možná jsou, ale nejsou zpracovány, nejsou dohledaný.
Tak.
A když tam máš díru z 100 let, tak si představuješ, jak to mohlo být, nějak si to rekonstruuješ a říkáš si, jo, to je první výskyt toho jména tady v té oblasti, je to kousek.
Tak.
A možná to tak bylo.
Přesně tak.
A je to otázkou dalšího bádání.
Dalšího bádání, ano, jak mi říkáme. Je to
předmětem dalšího bádání a zkoumání.
No a ty jsi říkal, když jsme se bavili po telefonu minule, tak, že máš rytířský původ.
Ale tak to bych tak úplně netvrdil rytířský. Ale dejme tomu, že nejvýznamnější člen mého rodu dostal rytířský titul, jo, můj předek, byl děkanem na Vyšehradě a dostal ten rytířský titul 1748. Děkán, v podstatě farář, že se tak vezme, ale dozírá navíc farnosti, má pod sebou víc farnosti, takže to je děkán. A předtím byl děkanem v Poličce, v Královském městě, tam byl 20 let, pak byl další 20 let děkanem v Chlumci nad Cidlinou, vikářem byl a bakalářem bohosloví a dochovalo se o něm pár nějakých zpráv. Je zajímavý třeba v té Poličce, jak je tam krásně vidět taková ta rodinná politika, kdy on ještě sourozence, všechny svoje možný, provdal, buď za měšťanské rodiny významný v té Poličce, do rodu Tichých třeba a tak, což tam byli císařští rychtáři a radní a tak. A potom i ti jeho sourozenci, bratři a tak, byli v městské radě v té Poličce a ten můj děkán byl od roku 1718 kanovníkem ještě na Vyšehradě. No a jako děkán zasedal na zemském sněmu, protože to byl prelát království českého, a získal ten rytířský titul a inkolát v rytířském stavu, aby mohl vykonávat tu svoji funkci, kdy byl vlastně i vrchnosti, protože oni měli režijní nějaké velkostatky a nějaké zámky, nějaké poddany. Takže za kapitulu v podstatě takhle vystupoval ten děkan.
Ale tam je to tak, že když pak člověk narazí na jednoho takového člověka, tak pak vlastně zjistí, jak ta aristokracie je celá propojená, jak oni jsou jedna velká rodina, protože jak se brali mezi sebou, tak tam pak ta návaznost už těch jiných rodů, jak je jeden, tak víš, že seš prostě u mraky jiných aristokratických rodů. Ve chvíli, kdy uděláš nějaký rozrod toho rodu, sourozence, kdo kde si koho bral, tak začneš právě narážet, že to jde takhle až do takových zajímavostí. No.
No, jako nebýt internetu, tak na to člověk asi úplně takhle nepřijde, že ty, no, ty rodiny to mají zpracovaný, na to, třeba na tom geny. Hmm. Já jsem tam zaregistrovaný a když zadáš nějakou osobu, ano, třeba, já nevím,
Královnu
Viktorii, a teď tě tam najde nějakou linii k tobě, jak seš příbuzný.
Když se takhle hrabete v těch věcech, jo, tak přijde vám, že to společenské zřízení tehdy bylo lepší třeba než teď?
Nevím, to se nedá takhle říct, protože jsme tam nežili a myslím si, že spousta věcí tenkrát ty lidi ani neřešili. Jako ti obyčejní lidi na těch vesnicích a tak podle mě v tom vyrostli a vůbec neřešili, jestli je to správně nebo ne, protože ten systém tam byl takhle daný. Byl tam ten farář, který jim říkal, že takhle to je, ten jim zprostředkovával ty věci. Byla tam ta vrchnost, která prostě byla a nikdo to neřešil. Byl král a bylo to tak, nikdo to neřešil. A oni měli svoje problémy od tu obživu a každodenní starosti. No možná spíš v těch městech, tak jak dneska se řeší tady tyhle ty politické věci. A, ale samozřejmě, když to bylo třeba neúnosné, tak se taky zbouřili. Prostě a šli na to pana hraběte, vytlouzl mu ten zámek a šli si stěžovat císaři a pak dopadli jak sedláci u Chlumce. No.
Tak.
Ale ty bouře byly vždycky. Taky záleželo, jaká to byla vrchnost. Když to byla vrchnost, která chtěla moc, tak se prostě sebrali a šli to řešit. Sebrali sílu a šli na to panství, na tu kancelář a hrozili tam hejtmanovi a hrozili tam správcovi, protože většinou ten pan hrabě byl někde ve Vídni nebo tak, takže pro ně byla ta vrchnost ten pan správce nebo ten hejtman nebo někdo. A pak zavalil vojsko a zase to srovnali. Čím to šlo dál, tak samozřejmě ty lidi byli informovaní víc o všem a situace se měnila, jak byla třeba revoluce ve Francii, že jo? Bastila a tak dál, tak u nás u těch běžných lidí třeba, jak byl Písmák Vavák, Richtář v Milčicích, tak ten to vyloženě nesnášel, tu revoluci tam. On říkal, že to je proti řádu a proti Bohu a to je špatně. A byl proti tomu, místo aby byl jakože hurá, bratrství. Ne, tady to moc jako nefrčel, to frčelo mezi těma obrozencema možná, intelektuálama, ale ten obyčejný člověk prostě tohle jako úplně nevítal, rozbíjení nějakých řádů. No, obrozenci ti v podstatě to rozsekli tak, že nějaký český národ a vzbudili v tom národě to povědomí o tom, že jsou odněkud.
A tak to bylo to 19. století už.
No
jako,
jo, a teď
to bylo
si to Masaryka, kdy ten tam vyrůstal.
Tak jasně, a to bylo tím, že ta monarchie prožila bankrot, nakonec tady byly nějaký tlaky na dvůr a na korunu kvůli jako nějaký autonomii nebo Kopec korunovat se, jakože už tohle to bylo a přesně tak. Ale to je potom vlastně největší ústup, kdy to by cítil jako největší prohru, když z Rakouska vzniklo Rakousko-Uhersko, že jo, když no, přišlo prostě to vyrovnání.
1667.
A přesně tak, a to cítili u nás strašně blbě všichni, protože my jsme byli, že jo, ta země, která táhla Rakousko-Uhersko a teď my jsme nedostali, oni dostali, tak to bylo takový jako špatně, no a pak už to mělo jenom vyloženě přirozený vývoj, jo, šlo to prostě k čertu a začala válka první
souhra,
světová,
souhra náhod, souhra taky, náhod, dejme tomu, možná z dnešního pohledu nešťastných, no. Protože když to tak vezme, císař si nechtěl popudit Němce, protože ti se hlásili jako k tomu Rakousku a nechtěli, aby ti Češi měli něco víc než oni. No a ta řevnivost pak, že jo, v 38. dopadla, jak dopadla, a pak v 45. No, taky, že jo, no, a je to vyřešený. Kdyby ano, se rozpadlo Rakousko, tak, nebude, ano, tak by asi pravda nebyla druhá světová.
Samozřejmě, tak máš monarchie má Švédsko, třeba Holandsko je monarchie.
Půlka zemí Evropské unie
půlka zemí Evropské unie. Nakonec i francouzský prezident ve chvíli, kdy je zvolen do své funkce, tak získává titul knížete prostě.
Spolukníže Andorie.
Spolukníže Andorie. A to je, že furt to funguje, když si člověk představí, že ještě do roku 1940 vlastně Maďarsku vládnul místo král v zastoupení královny Zity, protože ona byla poslední korunovanou hlavou a tím pádem ona byla posledním panovníkem a až do roku 1945. Takže ta tradice monarchie je tady obrovská. Obrovská a tisíci leta.
Myslíte, že je definitivní konec monarchie ve střední Evropě?
To těžko říct. Tady je problém jenom v tom, že já bych byl určitě pro monarchii, protože parlamentní systém by zůstal zachovalý, žádná absolutní monarchie typu Saudská Arábie by tu nebyla. Jo, máme tam to prezidenta na hradě, tam se zhlíží k němu. Dneska tam máme prezidenta, jakýho tam máme. Spousta lidí ho nemusí, spousta lidí ho má ráda. A je to vřevnivost zbytečný v tom národě, to rozpoutává boje. Ať se to soustředí na tu poslaneckou sněmovnu, případně ten senát. A ať se to netahá nahoru, to je reprezentativní funkce. A tam by měl být prostě panovník, král, sjednocovat ten národ, být od malička vychovávaný k tomu vládnutí, reprezentaci. A tak bych to viděl. Samozřejmě systém vlády by zůstal stejný, parlamentní demokracie, proč ne? V celé Evropě to tak je v podstatě. Tam není žádný absolutní monarcha, jak v Arábii nebo někde v Ázii. A byla by to vyloženě jenom tady o tom.
Kolik je tak monarchistů v Česku?
Nevím, já jsem je nepočítal, ale existuje monarchistických hnutí je spousta. Je Koruna česká, že jo, dokonce je politická strana. Je to přijde, že spousta těch lidí jsou takový staromilci, že vidí to Rakousko-Uhersko a berou si ty uniformy, jdou si tam někde zahrát, jak to bylo v tom 19. století, pěkný. Ale člověk to musí brát jako moderně, jak by to mohlo být nějaká politická strana, konsenzus v celé společnosti, dejme tomu, nebo ve velké části společnosti, že by se odsouhlasilo parlamentu, že se změní zřízení na monarchii. Parlament asi by oslovil nějakou rodinu, která by to vzala. U nás se spekuluje samozřejmě s Habsburkama, že jo, Karel Habsburský, vnuk posledního, pravnuk vlastně Karla.
Karla, ano.
Syn od ty Habsburského známýho. A od nich se spekuluje, že by na to měli v podstatě
legitimní
nárok. Ale já si myslím, že po těch 100 letech, co jsou Habsburkové zprofanovaní, že by neprošli, že by lidi nechtěli. Takže by se musela najít nějaká jiná rodina, třeba i z místní české šlechty nějaké, která by to vzala.
Třeba Lobkovicové.
Někdo, kdo by prostě byl akceptovatelný českým národem.
No ale když by to jednou vzali, tak by to museli dělat, dokud nevymřel.
Ano,
co?
No. No, takový je pravidlo. Takový je pravidlo.
To přece nikdo nikomu nedá.
Já vím, tak že dneska to zní paradoxně.
Právě, paradoxně, no.
Ale vem,
no.
Si, vem si, že třeba takový Španělsko. Tam byl od 30. let Franco, generál. Měl tam nějaký ten vojenský, jakýsi fašistický režim. Ty frankisti tam byli. A v podstatě do roku 75 tam vládl. On se pak prohlásil, že je regentem španělské královské rodiny. No a povolal tam zřejmě toho Juana Carlose. Já nevím přesně, jak to bylo. Juana Carlose prvního, dneska krále, který odchází do exilu. Škoda, že ten udělal pro Španělsko strašně moc. A v 75. byla tam obnovená v podstatě monarchie, král, v 75. roce.
Přišel. Kolik je hodin? Aby
musíme
jsme...
jít,
no, právě.
Máme půla. A navíc už ta korunovace, že jo, když si člověk vezme ten původní korunovační řád, tak kdyby něco takového proběhlo v katedrále, no tak to by musela být nádhera. Velká mše a pouť v Boleslavi, to je desetina toho, jak vypadá celá korunovace krála českého.
Případné námitky, jako no. Typu to bude stát peněz, ten dvůr a takový, není to pravda.
On ten jeho dvůr taky stojí dneska dost peněz, ne?
Vlastně to v podstatě vychází na stejno. Je to zakázaný.
To je zakázaný?
No šlechtický tituly.
Sarike nemohl zrušit, nemohl nikomu vzít titul, když neměl na hlavě českou korunu.
To znamená, že ty můžeš. To se hodně stává, že Schwarzenberg, takže pane kníže, tohleto, tamhleto, to není zakázaný, jasný. Protože toho někdo osloví takhle. Ale on se tak nesmí podepisovat a nazývat, takže tak.
Takže my můžeme vlastně Ondrovi říkat rytíři,
a já si dokonce myslím,
on ale tak o sebe nesmí rytíři, mluvit.
No, ale nebo jak by se ti říkalo, co bych měl dělat?
Co bych měl dělat, vůbec nic. Ale já si myslím, že třeba zrovna takový...
A ty to nevíš, ale jak by se k tobě někdo, kdo je níž v té...
Ale to by nebylo jako ta funkce. Samozřejmě, pokud by se obnovila monarchie, pokud by se obnovily šlechtické tituly, tak to by nemělo nic společného s nějakou podřízeností, nadřízeností, nějakýma privilegiema. To vůbec. Česká společnost byla furt stejná. Ale spíš by šlo asi, to máš jak dneska, máš velvyslance a tak, tak prostě excelence, no.
Já bych ti říkal vaše excelence.
Ne, to rozhodně ne. No, tak to bych musel mít funkci velvyslance třeba. Jinak určitě ne, z titulu nějakého šlechtického titulu. To ne.
Pane, by stačilo.
Pane, no.
Čemu je ti rodokmen?
Já s toho mám radost. Mě to baví a baví mě to hlavně hledat. Pak nějaký souvislosti, když se zeptal, řekl, aha, dívej, tady třeba jo, něco takového, že to člověk ví, no, odkud tak nějak pochází tyho předci. Je na tom to zajímavý.
Tak děkuji, pane, za rozhovor.
Děkuji taky, bylo to fajn.
V posledním díle budeme opět cestovat. S Lubošem a mým bratrem Jiřím se vydáme do městečka Hořebník, kde žil náš rod po několik generací. Najdeme sice domy, kde naši předci bydleli, ale od starosty se dozvíme, že žádný příbuzný už v obci nežije. 80-letý kronikář města nám pak povypráví, co se před 100 lety odehrálo a mohlo donutit našeho praděda jednoho dne sebrat celou rodinu a odstěhovat se do Prahy. Pravděpodobně za to může dramatický spor dvou bratrů. Podrobnosti se dozvíte příští neděli v 18.30 na Dvojce.